diváci, vitajte. Sme radi, že nás opäť počúvate a pozeráte pri podcaste Manifest, všetky karty na stôl. A vítam aj jedného z iniciátorov tohto podcastu, Daniela Maďara. Daniel, ahoj.
Ahoj, ahoj. Ďakujem za rozhovor dnes.
Daniel, ja ťa poznám zo slovenských sietí podľa toho, že si človek, ktorý to dotiahol z Ťahanoviec až do Las Vegas. Človek, ktorý sa teda venuje aktívne zdravému životnému štýlu a najmä ťa vnímam ako jedného z najväčších propagátorov carnivore stravovania. Preto by som sa ťa hneď takto zo začiatku chcela spýtať, prečo je práve carnivore strava podľa teba tá správna cesta?
Čiže my keď sa pozrieme na evolúciu ľudského organizmu 6-7 miliónov rokov dozadu, keď naši predkovia ešte len zoskočili zo stromu a začali sa pohybovať na zemi, darilo sa im aj napriek všetkým výzvam, ktoré teraz zem ponúka, ale tam sú úplne iní predátori ako v korunách stromov, začínali ako scavengers, čo sú pojedači. Čiže pojedali mŕtvoly po iných zvieratách. A ako náhle začali konzumovať viacej a viacej živočíšnych produktov, mohli sme vidieť, že ich kompozícia tela sa začala meniť a prispôsobovať viacej na pohyb na zemi. Potom, ako konzumovali viacej nasýteného tuku, ich mozog sa začal vyvíjať viac, 360 kubických centimetrov až na 800 kubických centimetrov v priebehu plus minus 2 miliónov rokov. Čiže my keď vidíme, že tieto esenciálne zložky podporovali vyvinutie mozgu, inteligencie a umožnili našim predkom vytvoriť nejaké primitívne zbranie, s ktorými sa potom stali absolútnou alfou a apex predátor v celej prírode, konzumovali primárne živočíšne produkty. Prečo? Lebo príroda jednoducho neponúka dostatočné množstvo rastlinných produktov k tomu, aby človek prežil. Čiže na to, aby my sme chceli pochopiť koncept, na ktorom ľudský organizmus funguje najlepšie, my sa musíme vrátiť do evolúcie, keď nebola žiadna iná príležitosť konzumovať žiadne iné potraviny, okrem tých, ktoré príroda sama ponúkala. A my sme mohli vidieť, že naša evolúcia sa definitívne začala na pojedaní a konzumácii mŕtvol po iných predátoroch, pretože naši predkovia ešte neboli dostatočne silní na to, aby dokázali dať zviera dole sami. Plus, to musel byť rýchly proces. Rýchlo zobrať, čo našli, utekať naspäť. Predtým, než si vymysleli svoje vlastné zbrane. A my keď už sa pozrieme na našich predkov ako Homo erectus, tak tí už v podstate dokázali dať dole mamuta, kedykoľvek chceli. Skupina ľudí, ktorá používala primitívne zbrane a jeden boj trval približne 48 až 72 hodín. Hej. Čo samozrejme teraz poskytoval milióny a milióny dostupných kalórií pre kompletne celú tribe na veľmi dlho. Teraz, keď teraz toto meso necháš ležať na zemi, na slnku, samozrejme ono začne hniť. Vytvoria sa tam baktérie, meso žine také čerstvé po 3-4 dňoch, ako vyšlo slnko, zapadlo slnko, vyšlo slnko, zapadlo slnko, to meso tam stále leží. A my keď sa pozrieme na naše žalúdočné kyseliny, sú jedné z tých najsilnejších žalúdočných kyselín zo všetkých zvierat a zo všetkých živočíchov na celej planete. Naše pH v žalúdku je 1 do 1,5. To je v podstate tak silné pH, že ty keby si odkrusla palec a ho prehltla, ti to dokáže zmetabolizovať úplne celý palec do kosti. Toto väčšina živočíchov na tejto planete nemá, pokiaľ nie sú primárne karnivoristi. Teraz skonzumovali by naši predkovia rastlinné produkty vo forme nejakého ovocia? Áno, samozrejme. Stále to bola šanca. Hej. Čiže príležitostný omnivorista je človek definitívne, ale základ bol založený na živočíšnych bielkovinách, živočíšnych tukoch, lebo to je jediné, čo nám v prírode poskytuje dostatočné množstvo esenciálnych mytier a matier pre regeneráciu našich hormónov a buniek. Takto sme sa dokázali vyvinúť až ku Homo sapiens, čo sme v podstate dnešní ľudia. Teraz, keď vieme, že väčšina evolúcie sa odohrávala na živočíšnych produktoch a príležitosti na rastlinných produktoch, keď adaptujeme tento koncept do modernej doby, vidíme, že sa ľuďom darí lepšie. V dnešnej dobe máme strašne veľa metabolických ochorení, základ inzulínová rezistencia. V kardiovaskulárnom svete je to zase hypertenzia, čo je vysoký tlak. A hypertenzia plus inzulínová rezistencia je problémom veľmi, veľmi veľa ľudí. Nemal by to byť problém u toľko ľudí, ako momentálne je. A to je všetko spôsobené zlou životosprávou, ničením metabolizmu procesovanými jedlami. Pretože dnes už máme ľuďmi vytvorené jedlá, ako vysokofruktózový kukuričný sirup, rastlinné oleje, ktoré sú veľmi vysoké na omega 6, tie rozhodia úplne pomer medzi omega 6 a 3, z čoho vzniká zápal v tele, antinutrienty z rastlín, ktoré konzumujeme, lektiny, saponiny, oxaláty a milióny ďalších, o ktorých pravdepodobne ani nikdy nebudeme vedieť, len toto sú základné, ktoré tvoria leaky gut, čo sú mikrotrhliny v črevách, ktoré formujú kryštále, z čoho sa vytvorí neskôr obličkový kameň. Samozrejme slúžia ako antinutrienty, čiže zabraňujú nutriciám vstrebať sa priamo do bunky. To je v podstate chemická vojna, ako sa rastliny bránia. Hej, proti tomu, aby neboli zožrané, aby dokázali predať svoje DNA na budúcu generáciu. Čiže my teraz zoberieme tieto rastliny a ultraprocesujeme tieto rastliny a pridáme do nich ľuďmi vytvorené zložky. Ako transtuky, fruktozový sirup, lepok a mnoho ďalších ingrediencií na to, aby sme vytvorili príklad jednu čokoládovú tyčinku. So všetkými týmito neprirodzenými zložkami v ľudskom organizme vytvoríme z dlhodobého hľadiska inzulínovú rezistenciu, keď to človek konzumuje pravidelne. Takže my sme už dnes v dobe, kde sa musíme vyslovene vyhýbať ultraprocesovaným jedlám a my keď ideme po obchode, musíme čítať list ingrediencií na to, aby sme sa vyhli týmto ultraprocesovaným jedlám. Naopak, keď dáme človeka do toho pôvodného životného štýlu, kde je to primárne živočíšny produkt a povedzme, že príležitosne nejaký omnivoristický produkt, povedzme nejaké ovocie, ľuďom sa darí o mnoho lepšie. Ľuďom sa darí o mnoho lepšie. Vidíme, že základné veci ako inzulínová rezistencia sa nedejú u ľudí. Ľudia si zlepšia kompozíciu tela. Hypertenzia kvôli tomu, že ľudia zredukujú hmotnosť, zredukujú zadržiavanie vody, sa takisto zlepšuje. A aby som povedal, hypertenzia a inzulínová rezistencia je začiatok jednej obrovskej katastrofy v ľudskom organizme. Pretože keď zablokuješ energiu do vstupu bunky, tieto bunky teraz nedokážu produkovať správne energiu, nedokážu medzi sebou správne komunikovať a máš o mnoho väčšie tendencie dostať nejaké ochorenie. Čiže inzulínová rezistencia je základ mnoho ochorení. A stále už sa odvíjajú rôzne autoimunné ochorenia a ochorenia iného typu. Čiže držať to telo pri základnej strave, by som povedal, že je úplný základ, pretože ľudia tam netrpia. A k tomu sa musíme vrátiť naspäť do histórie a pozrieť sa na to, že ako tento ľudský organizmus robil progres, ako sa vyvíjal, ktoré boli prirodzené nutricie. A odpovede definitívne živočíšne produkty ako prvé a potom príležitosti nejaké omnivoristické produkty ako druhé, zvyčajne vo forme plodov. Ako ľudí neuvidíš v podstate ani tribes, ktoré sú momentálne v modernej dobe, ktoré žijú v Amazone, ich neuvidíš ojedať listy zo stromov. Čiže tam, keď sú nejaké rastlinné produkty, sú zvyčajne vo forme plodov. Plod, hociaké ovocie, alebo je to avokádo, alebo je to niečo toho štýlu, čo dokážu vypestovať. Nie je to rastlina sama o sebe, lebo táto rastlina sama o sebe obsahuje masívne množstvo defenzívnych mechanizmov a z nutričného hľadiska neponúka organizmu takmer nič.
Je samozrejme veľmi veľa ľudí, ktorí sú týmto typom stravovania nadšení, ale nájdeme aj kritikov, ktorí poukazujú napríklad na klimatické zmeny. Že práve tento typ tohto stravovania k tomu ako keby prispieva. Mňa by zaujímalo, že ako to vnímaš ty ako človek, ktorý to sleduje dlhú dobu a naozaj je do tejto problematiky ponorený.
Klimatická zmena to je nonsense. Propagácia obrovských firiem ako je Kellogg, Nabisco, ktoré financujú väčšinu epidemiologických štúdií, ktoré podporujú konzumáciu cukru, rastlinných produktov a podobne, pretože ich sami predávajú. A by som povedal, že to je taký amatérsky trik na napadnutie živočíšnych produktov. A mne to vyzerá veľmi zúfalo. To je ako chytanie sa slamky, ako topiaci, ktorý sa chytá slamky, že už nejako ešte z posledného napadíme tie živočíšne produkty, pretože CO2 produkcia, čo sa agrikultúry týka, v USA, čo sú reporty, kravy produkujú 2%, respektíve celá agrikultúra produkuje 2% celkovej CO2. A farmaceutický priemysel produkuje 10%. Čiže ty, keď si dáš Ibaldín proti bolesti hlavy, ty si podporil akurát produkciu CO2 5-krát viacej, čiže 500% viacej, ako keď si dáš steak. Ďalej, my keď sa pozrieme na túto planetu, zvieratá tu žili bežne, bez hociakej zmeny alebo narušenia planety. Jedine, ako my môžeme vyslovene zrušiť alebo zničiť planetu, je dostať sa do tretej svetovej vojny a svojou vlastnou primitivitou totálne zničiť túto zem. Je úplne bizárne viniť kravu za to, že žuje trávu a že prdí, že zničí nám našu klimu a nastanú nejaké možné klimatické zmeny. Pozri sa, tieto politické vlny o klimatických zmenách sú tu od roku 1870, 1930, 1970, teraz máme 2024 na novo. Stále sú tieto politické vlny, aby podľa môjho názoru dosiahli určitý cieľ eliminovania živočíšnych produktov, aby ľudí živili viacej rastlinnými produktami, jednoducho, aby ich len otupeli a urobili viacej submisívny. Pretože ty nie si tak submisívny človek, keď konzumuješ živočíšne produkty. Ty nie si tak submisívny človek, keď vykonávaš fyzickú aktivitu a napreduješ v živote. Aj fyzicky, aj emocionálne, aj vo vzťahoch, aj profesionálne. A by som povedal, že na to, aby človek dokázal napredovať, strava je základ. Mne sa zdá, že oni to vedia.
Tak keď vravíš, že strava je základ, a teda ja som si vypočula viaceré podcasty a celkom aj niektoré myšlienky zaujali. Ak by som sa dnes rozhodla dodržiavať tento typ stravy, tak čo by som mala jesť a aké množstvo by som daných potravín mala jesť? Čiže vlastne, čo by si odporúčal začiatočníkovi?
Čo je cieľom? Čo je cieľom? Redukcia hmotnosti, alebo pribratie, alebo udržiavanie sa, čo je tvojim cieľom?
Mojím cieľom je teda dožiť sa čo najviac a byť zdravá. To je mojím cieľom. Nie nejaký vizuál, ale naozaj mať zdravé orgány a teda cítiť sa lepšie, zdravšie a teda aj podľa mňa dlhšie potom žiť, to už sa tak odvíja ruka v ruke.
Aj. Vyberieš si živočíšne produkty, ktoré máš najradšej. Za mňa je to steak, nejaké vajcia, maslo, nejaké surové mliečne produkty. Tomu si môžeš prihodiť potom nejaké ovocie. Vytvor si nejaký balans, ktorý vieš držať dlhodobo každý jeden deň. Nechýba ti pri ňom absolútne nič. Nasleduj svoj vlastný apetít. Ono, keď nasleduje svoj vlastný apetít, tam zvyčajne nenastáva nejaká obrovská redukcia hmotnosti, takisto ani priberanie, čiže je to veľmi dobré na udržiavanie a udržovať si nejaký štandard. A nie si v strese, to je základ, pretože pri nutričnom deficite budeš v určitom strese. Hej. Čiže vyberieš si jedlá, ktoré seriózne máš rada a ktoré ti vyhovujú na každodennej báze, nasleduješ svoj vlastný apetít, vytvoríš si tam svoj balans podľa seba, z informácií, ktoré si sa dozvedela povedzme v podcastoch, na sociálnych sieťach, knihách, Carnivore Code, Carnivore Diet, od Bakera, od Saladina ešte predtým, než bol fakt, že tvrdý karnivorista. Vytvoríš si svoj vlastný balans. To by som povedal, že je najlepšia cesta. Nejaký steak, vajcia, tomu nejaké mliečne produkty, do toho nejaké bobuľovité ovocie. Naješ sa, počkáš 7-8 hodín, si hladná, dáš si znova. Nie si hladná, držíš dlhší fasting. Darovať krv, definitívne. Perfektná cesta, ako regenerovať svoju vlastnú krv a telo si vytvorí svoje vlastné červené krvinky na novo, hemoglobín, hematokrit, biele krvinky, drží svoju kostnú dreň vo forme, v kondičke. A keď vyťahneš tú krv, tá kostná dreň musí vyprodukovať nové biele krvinky. A takisto aj červené krvinky sa musia na novo vytvoriť, čiže darovať krv raz za čas, raz za 2-3 mesiace, veľmi, veľmi zdravá vec, to je ako výmena oleja. Keď budeš držať stravu primárne carnivore, povedzme 85%, 15% nejaký svoj vlastný balans, budeš urobiť nejakú fyzickú aktivitu, cvičiť rezistenčne, možno nejaký vysokointenzívny kardiovaskulárny tréning a do toho ešte výmena oleja v úvodzovkách, čiže darovanie krvi raz za 3 mesiace, bude sa ti dariť fajn.
Mojou poslednou otázkou dnes na teba by bolo, ak vlastne ty dodržiavaš tú carnivore stravu a ja ťa vnímam celkom takého ako keby naozaj radikálneho v tomto smere, máš niekedy dni, kedy tiež naozaj ako keby zhrešíš a dáš si niečo naozaj nezdravé a tým nemyslím čučorietky, myslím niečo nezdravé ako kebab alebo pizzu, cestoviny možno.
Čiže o mnoho viacej týchto dní som mal za začiatku. O mnoho viacej týchto dní. Teraz už to vôbec nie je tak intenzívne. Ja ti poviem pravdu, za mňa najlepší cheat meal, ktorý existuje, je steak a sushi. To je za mňa 100% najlepší cheat meal z jedného perfektného sushi baru. Obieda nejaký ryba, je tam nejaké nigiri rolky, ani nie tie strandovné rolky, ktoré majú vypražanú tempuru v sebe alebo mletého kraba a tak ďalej. Už aj z toho si vyberám neprocesované jedlá. Zo začiatku áno. Keď som ešte začínal, to bolo o mnoho horšie, že cheatmeal, fakt, že cheatmeal. Jak si hovorila pizza alebo niečo také. Ale teraz už cheatmeal nie je tak intenzívny. Už by som povedal, že aj tie roky plynú a ja sa viacej a viacej nie že spoznávam, ale adaptujem na tento životný štýl, povedzme, tak menej a menej vyhľadávam tie najhoršie varianty.
Ešte možno podotázka, že ako to má tvoja rodina? Stravujete sa zvlášť, alebo naozaj, že je to striktné aj pri tvojej manželke alebo blízkych? Ty sám vieš, čo to spôsobuje sa nezdravo stravovať dlhodobo. Čiže preto ma to zaujíma, že či ich, možno nechcem použiť slovo nútiš, ale či ich motivuješ k tomu sa lepšie stravovať, alebo ako to máte?
Hej, používaj slovo, aké chceš. Čo sa rodiny týka, žena je o mnoho striktnejšia. ešte ako ja. Tá ide absolútne tip-top. Čo sa rodiny týka, adaptovali množstvo myšlienok z karnivor stravania, ale nie do karnivor. Zo začiatku máš ten pocit, že každému musíš vysvetľať, čo karnivor je, ako to funguje, že to je tá najlepšia cesta a tak ďalej. A teraz už to je 5. rok, kedy sa venujem tomuto smeru a čím viacej tieto roky plynú, tým menej mám potrebu niekto vysvetľovať, čo je karnivor. Keď sa ma niekto pýta, že prečo teraz ješ len steak za stolom, nemám chuť na hranolky. Nechce sa mi vysvetľovať.
Hej.
Od začiatku, prečo nekonzumujem hranolky a tak ďalej. Ešte 3 roky dozadu som sa úplne zapálil za stolom, začal vysvetľovať, aké to je nezdravé, zlé. Budem sa pozrieť, a ten človek má na tenieri hranolky. Hej. Debata úplne zbytočná, vytvorila to divnú atmosféru za stolom. Čiže vôbec absolútne nevysvetľujem o karnivor nikomu, pokiaľ sa na to človek neopýta. Teda by som povedal, že rodina adaptovala na takých 70-80% karnivor zvyky. Žena tá je ešte striktnejšia ako ja. A tým myslím, že žena je tá, ktorá si dá menej často suši ako ja. Alebo menej často nejaké ovoci ako ja. Ona ide fakt, že vajcia, steak, slanina, 95% času.
Chcem sa ťa ešte spýtať, ak by si ľudia z tohto počúvania mali niečo odniesť, aspoň dve myšlienky, aké by to z dnešného nášho rozhovoru mali byť?
Živočíšna strava je základ. Z toho by sa mal odvíjať celý tvoj životný štýl. Pozri sa na živočíšne produkty a vyber si tie, ktoré ti vyhovujú najviac. Za mňa je to hovädzie mäso, lebo je najnutričnejšie. Najviac mikronutrientov, vitamín A, D, K, B12, železo, zinok, riboflavín, meď, množstvo biodostupných mýtier, ktoré červené meso ponúka. K tomu nejaké vajcia, nejaké maslo, nejaké mliečne produkty, keď máš rád slaninu, úplne fajn. Z toho si vytvor základ a nejakých tých 15% použij na svoj vlastný freestyle. Hej, že čo chceš do toho dohodiť? Čo tebe skutočne chýba ako človeku, aby si mohla nasledovať tento životný štýl? Druhá vec, necíť, alebo nevytváraj si nejaké psychologické tlaky, nejaké psychologické gilotiny, že musím toto robiť, bez toho, aby si tomu plne rozumela. Pretože potom ti to nedáva zmysel. Vieš, že to máš držať, lebo je to dobre, ale nedáva ti to zmysel. Čiže po týždni to nevydržíš, porušíš to, na čo si hovoril, dáš si pizzu, kebab, plus zmrzlinu a potom sa cítiš vinne a na druhý deň sa chceš vrátiť naspäť na stravu alebo pokarhať sa tým, že si dáš dlhodobý fasting. Nerob tieto psychologické nonsenzy. Jednoducho si zvol nejaký životný štýl, keď to raz porušíš, časom na čas porušíš, stáva sa. Fajn. Ďalší deň sa vrať naspäť na systém. Čiže živočíšna strava je základ. Dva, nevytváraj nejaké psychologické nátlaky na seba, čo musíš robiť a čo nesmieš robiť. Aj to by som povedal, žil len v pohode, v kľude, daj si nejaký steak, vajcia, bav sa s rodinou, večerajte spolu. Harmonia.
Ďakujem, myslím si, že toto je veľmi pekná myšlienka na záver nášho rozhovoru a ďakujeme, že si na nás dnes našiel čas.
Díky pekne aj ja.